от мястото на събитието.
Вие слушате запис от извънредна пресконференция на проекта Извън парламентарен контрол на властта, организирана от ДСБ, която се проведе на 13 септември.
Добър ден! Благодарим ви за проявения интерес. Ние продължаваме нашия извън парламентарен контрол. Това е повода за поредната ни пресконференция. Обещахме ви, че периодично чрез вас ще информираме обществото за въпросите, които поставяме на властта, но както е и традицията парламентарната в страната, влизаме в един такъв цикъл. Почнахме да получаваме определени отговори, ще ви запознаваме с информацията на отговорите на тези въпроси, които сме поставили. От изпратените до сега от нас 5 въпроса сме получили отговори на 4 от тях, които са много любопитни. Като отговори любопитни са поради липсата на информация, разбира се, не заради друго. Тоест, словесната еквилибристика, която е използвана от чиновниците на институциите, да не откажат да ни дадат информация. Но независимо от това, ще ви дадем сега на всички тези конкретни въпроси, какво ни е отговорено, но за някои от тях ние ще продължим да питаме по друг начин. Защото има какво да се пита и кого. Първият отговор, с който ще ви запознае, е от Министерството на финансите. Разбира се, е подписан от началник на отдел, не от министъра. Няма да обръщаме внимание на тези детайли. Искам да припомня, че въпросът, който ние поставихме, касаеше назначаването на лицето Николай Илиев Попов за заместник директор на митниците, който да ръководи пряко митническото разследване и разузнаване. И тъй като е публично известно, и след нашия въпрос имаше и допълнителни публикации в медиите, публично известно, че това лице през 2009, началото на 2010, защото е имало процедура, му е отнет достъпа до класифицирана информация по съответния ред. Ние питахме министъра на финансите как може да назначи за заместник директор на митниците, който да отговаря с този ресор, лице, което няма да има достъп до класифицирана информация. Какъв е отговора? Тук, разбира се, ни развиват какво пише в различните текстове на закона за достъп до обществена информация, коя била това обществено необходима и коя не е. Но интересното е това, че един от текстовете, вижте какво е записано, в случая се искат данни за конкретно лице и причините довели до неговото назначаване, поради което не е на лице информация, която да е свързана с обществения живот в страната. Това е отговора, който са дописали. Интересно, кое е обществения живот? Нали, ние не се занимаваме тук в случая с културния живот на страната. Това са доста обли, арогантни изречения, с които ни дават отговор. Сега, какво ще направим ние? Ще подготвяме питания до други институции, които се занимават с даване на достъп до класифицирана информация, да видим този човек наистина ли няма достъп, т.е. Ние сме сигурни, но трябва да имаме за това доказателство и след това ще сезираме прокуратурата, че лице, което няма право на достъп до класифицирана информация, се запознава с такава, защото това е престъпление по наказателния кодекс 257 или 357, ако не се лъжа, от НК. Така, това е един отговор. Аз имам още два отговора тук от Министерския съвет. Единия също е много любопитен. Спомнете се, питахме, защо се назначава за председател на Държавната агенция архиви Иван Викентиев Комицки, който е бивш офицер от 3-ти самостоятелен отдел на Държавна сигурност, отдела, който пряко е унищожавал досетата на 90-та година и дали той има качество да изпълнява функциите. Отговарят от Министерски съвет, че в Закона за администрацията и в Закона за Националния държавен архив не са регламентирани никакви изисквания към лицата, заемащи длъжността председател. И поради тази причина те решили, че могат да назначат който си искат. Защото нямало никакви изисквания. Освен законовите изисквания, властта дължи отговор на избирателите по какви критерии подбира своите кадри. Защото нали, слаба дума е да кажа един от дефектите на тази власт, но е изключително арогантно това, което се прави изобщо като кадрова политика, да бъдат назначавани тежко компрометирани в миналото хора, да ръководят изключително отговорни институции. Какъвто е конкретен случай? Аз не искам да обсъждам качеството на този, който са уволнили, но от медиите разбирам, че е млад, амбициозен човек, който е започнал много сериозни реформи. Освободили се го и на негово място държавна сигурност, защото държавна сигурност е в основата на това правителство. Между другото, отговарят ми, че Боян Чуков не е назначен за секретар на съвета по сигурността в Министерския съвет, защото нямало такава длъжност. Да бяха ни казали за какъв са го назначили. Защото и той е офицер от първо главно управление на държавна сигурност. Ще пуснем нов въпрос. Много е любопитен отговора на въпроса, който Албена Попурина изпрати до министър-председателя за назначаването на областния управител на София област. Давам и думата за това.
Да, отговор, който получихме за Емил Иванов, който, както стана ясно, е осъждан за нанасене на средна телесна повреда. Бил е застраховател от мутренските групировки. Също така са установени нарушения във връзка с дейността му като кмет и като областен управител на София, във връзка с разпореждането на недвижимо имущество. Значи, то човек по същия начин ни обясняват, че нямало изисквания за вземане на длъжността областен управител и поради тази причина следва ние да предположиме, че всякакви хора могат да бъдат назначавани за областен управител на София, включително и престъпници. Но интересно е и другото обяснение, което сме получили. Те ни цитират един член 13 на закона, според който служебна информация, достъпа до служебна информация може да бъде ограничен. И поради тази причина те решават да ограничат достъпа до тази служебна информация и поради тази причина те не ни я предоставят. Защо? Риторичен въпрос.
Сега, това са отговорите, които получихме. И сега искам да представим на вашето внимание два нови въпроса, които изпращаме. И двата са изключително актуални. Аз ще ви запозная с първи, след това Албена с следващия. На 30 август тази година беше проведено заседание на съвета по сигурността при Министерския съвет във връзка с кризата в Сирия. След заседанието беше обявено, че е приет план с 11 спешни мерки за ограничаване на миграционния натиск към Република България. Като, това е малко странно, като четвърта мярка е посочено преглед и актуализация на националния план за противодействие на тероризма. Тоест, темата е Сирия, миграционен натиск, но съветът е решил, че трябва да се направи преглед и да се актуализира националния план за противодействие на тероризма. Значи темата е изключително важна и ключова, защото след заседанието на съвета в изявление пред медиите вицепремиера Цветлин Йовчев заявява, че правителството не разполага с данни за наличие на пряка терористична заплаха за територията на Република България. Разбирате ефемизмите, той казва, няма заплаха. Успокойте се. Затова ние настояваме министър-председателя да ни предостави актуализирания национален план за противодействие на тероризма. Той трябва да е публичен, защото е акт на съвета по сигурността при Министерския съвет, да ни бъде предоставен, за да видим в каква връзка и в каква област се предприема актуализацията на този план. И има ли това връзка с кризата в Сирия? И в тази връзка искам да посоча нещо друго. Защо това не е впечатлено? Защо питаме? Преди няколко дни в София беше проведена една конференция. На нея слово изнесе президента, говориха експерти по национална сигурност, така нататък. На тази конференция заместник директора на Националната разузнавателна служба заявява, че във връзка с кризата в Сирия, Националната разузнавателна служба и други сродни служби в България разполагат с достоверни данни, забележете, за реални заплахи за сигурността на страната, за отделни нейни структури, за отделни представители и граждани. Искаме да питаме кой казва истината. Затова искаме да видим плана. Има ли заплаха терористична за България, произтичаща от кризата в Сирия, или няма заплаха? Защото вице-премьера казва, че няма, а заместник директора на Националното разузнаване казва, че има. На кой трябва да вярваме? И тази Национална разузнавателна служба и нейните представители присъстват на заседанията на съвета по сигурност и докладват. Пак казвам, въпросът е изключително важен и актуален за момента, защото ако има реална заплаха за тероризъм на територията на България или по отношение на структури граждани, правителството трябва да вземе определени мерки, които да ги оповести. И това трябва да е известно, защото гражданите са тези, които могат да подкрепят своите институции за противопоставянето на такъв нещо толкова сериозно за обществото. Това е моят въпрос. Сега Албена.
Въпросът, другият, който ще отправим, е адресиран към господин Михаил Миков и той е свързан с зоната на загражденията на Народното събрание. Съществува в България един много хубав закон за събранията, митингите и манифестациите, който много ясно и много точно определя реда и организацията на провеждането на такива събития. За всички е ясно, видимо, че по време на протестите Народното събрание буквално е барикадирано на отстояния много по-далечни, много по-големи от това, което е записано в член 7 на закона, който ясно казва, че загражденията на Народното събрание не могат да бъдат на отстояние по-голямо от 20 метра от сградата. Нашето питане към господин Михаил Миков, като председател на Народното събрание и като човек, който е пряко отговорен за администрацията и управлението на тази институция, е това, чрез какъв акт администрацията е определила зоните за заграждение на Народното събрание, как е съгласувала тези зони, защото те са длъжни да ги съгласуват с МВР и с кмета на Столична община, съгласувано ли е с тези органи, кога, искаме копия от тези документи и се надяваме да получим информация за това как са определени тези заграждения по времето на през цялото време на протестите. Това са 90 дни. Това, което ви имате в момента, е една карта с загражденията, които са били разположени в началото на месец юли. Очевидно е, че зоната е много по-голяма от 20 метра, на места достига повече от 4 пресечки от сградата на Народното събрание. Това води след себе си и икономически загуби за Столична община. За нас също така е интересно да получим информация какви са тези загуби. Нашата позиция е, че по този начин народните представители явно показват своя страх от любовта на народа и също така отправят и провокации към хората, тъй като за всички е видно, че протестът е мирен. Но, освен всичко друго, те многократно превишават нормите, които са заложени в закона за събранията и митингите. Нещо друго интересно, според закона, длъжностите лица, които са нарушили този ред за организиране на протестите, подлежат и на административно наказание. Ще ни интересно, господин Миков, дали ще бъде наказан от кмета на Столична община.
Едно изречение и сме на ваше разположение за въпроси във връзка с този последния въпрос. Има принцип в демократичните страни. Властта за да изисква и да очаква от гражданите да спазват правилата, първо тя трябва да спазва правилата. Недопустимо е законодателният орган на държавата, този, който приема законите, толкова брутално да нарушава закона. Ако толкова много ги е страх народните представители от гражданите да променят закона, той е в техните правомощия. Да внесат законопроект и да напишат вътре, че могат да слагат загражденията, където искат. Само, че на този етап в закона е записано 20 метра. Не повече от 20 метра. Този въпрос беше, между другото, поставен от различни страни. Никой не даде отговор, защото явно не беше поставен към този, който трябва. Затова ние го отправяме към институцията, която трябва да отговори. И искам да ви кажа, че на специалната сесия на Общинския съвет за сигурността в столицата, аз попитах в зала госпожа Фандъкова и тя ми отговори, че с нея никой не е съгласувал промяна на охраната на Народното събрание. Така че на нас не е ясно, че ако някой е преместил тия заграждения, го направил самоволно, но трябва да получим отговорите по съответния ред. Благодаря ви. Имате ли въпроси към нас? Да.
Бойко Борисов заяви, че обяви по-скоро, че ГЕРБ обмисля тактика за вотно недоверие, като целта е да се чуе гласа на протестиращите, а също и на реформаторския блок. До кога ще се плъвате, след като ГЕРБ ви подава така? Благодаря.
Вижте какво ще ви кажа. Използвам тази възможност. На Бойко Борисов трябва да му е известно, че вратата за неговото връщане в изпълнителната власт през ДСБ е зазидана. И точка. Други въпроси имате? Да.
Това прижа се възмина на господина Танасов. Аз смятате ли, че в актуализацията на този план за противодействие на тероризма са възможни две неща. Първото е ограничаване права и свободи на гражданите. Нещо, за което ние не сме информирани. И второто, дали пък промяна на профила на бежниците, които ние допускаме на наша територия и доколко, какъв е нашия капацитет, какво може да направим и какво е сега да заяви държавата, това може да направим, това не може да направим.
С едно изречение искам да ви кажа, нека да ни дадат плана, за да видим какво променят, оттам ще разберем, трябва да разберем всичко. Да, знаете, че миналия ден президента Обама удължи с една година ли там беше срока на извънредните мерки в Съединените щати. Така се действа държавнически, когато има заплаха, държавата излиза пред гражданите и казва, искаме от вас това и налагаме тези ограничения. Но това не може да се крие, това трябва да се обяви публично, затова питаме. Благодаря. Вижте, нека да обявят какво правят, защото не знаем какво правят. Проблема е в това, че не знаем какво правят и отделни институции говорят различни неща. Вице-премиера казва няма заплаха, шефа на разузнаването казва има заплаха. Първо да излезете да кажат публично, затова питаме кой не казва истината, в случай да не дадат плана.
Няма единна позиция по отношение на действията спрямо Сирия и според това трябва ли да бъде затворена граница с Турция да се разбори граница?
Не трябва да бъде затворена границата с Турция, защото МВР има капацитет да посрещне този миграционен поток. Аз смятам, че там има пробойни, които не са случайни. И МВР е отговорно за това, но някой трябва да пита в тази насока. Първата част на въпроса, прощавайте. Надяваме се от изявлението, че президента и външния министър обещаха да имат единна позиция и ние се надяваме да я чуеме. Само да не чуеме след като започнат да стрелят оръдията по Сирия.
Това беше
въпрос
на
Сирия. Дадох ви отговор.
Господин Танасов, вие като експерт по сигурността, може ли така да ви кажете според вас колко най-много бежанци бихме могли да приемаме на наша територия? И един друг въпрос. Вчера военният министър Найденов каза, че страната ни е готова да откликне на американската молба за обучение на между 5 и 8 хиляди либийски войници тук в Ново село и град Игнатиево. Като си говорим за катаклизъм и за сигурност, имате някакви притеснения?
Вижте, аз съм човек, който много добре познавам тези процеси, нямам никакви притеснения, но искам да ви припомня, че една от причините министър-председателя Иван Костов да бъде толкова силно атакуван на времето беше това, че отказа да приеме беженци при една много по-сериозна криза на нашата граница. Виждате как действат сега. Нямат смелост днескашните държавници, подвиват опашки, крият се някъде, дават обтекаеми отговори. Това е големия проблем за днешното управление. И то е ясно защо, защото те са наемници на една задкулисна власт. Нямат думата.
А за ливийските болници, за обучението?
Не го знам, това е и да се от вас чувам, ще трябва да го видя, за да мога да го коментирам. Иначе ще е аматьорски.
Тоест, демократи са силна България, са да приемаме бежанци или да не приемаме, да отворим границата?
И доколко му?
Да, не се отложете.
Ма границата не сме я затворили и аз ви казах, че границата не трябва да бъде затварена и трябва, вижте, има правила, има закони, нали, хуманитарна помощ по съответния ред. Но не да кажем всички бежанци да дойдат тук, нали така? Това е абсурдно. Има гранична полиция, всичко има.
Благодаря.
Може ли да попитам, поставите за происхода на тази схема?
Моля?
Да попитам за происхода на тази схема. Къде е схема?
Евро-Чикаго.
Моля?
Евро-Чикаго. Онлайн сайт.
Защото не е точно, мисля.
Те се сменят
постоянно. Това е към 4 юли. Към 4 юли, аз ви казах, че към началото.
Вижте, ние твърдиме, че загражденията са на състояние много по-голямо от 20 метра, а другото...
А закона не вижте ли само по същия начин, че тези митинги трябва да продължават до 3 часа, който също се нарушава своя маса постоянно?
Така е.
В закон е записано, да, че между 10 вечерта и 6 сутринта не следва да има такива събития.
Този въпрос не...
И кмета...
Не, моля се. Този въпрос не е към нас, господине. Има институции, питайте ги
тях. Кмета точно така, това ще я да кажа. Кмета следва да...
Кое е популистко?
Кое?
Че председателя на Народното събрание нарушава законите в Република България. Парламентарната, това популистко ли е? Искаме гражданите да спазват закона 22 часа, а председател на Народното събрание го нарушава. Ми те гражданите вземат пример от него, разбирате ли? Благодаря ви.
Вие слушахте запис от извънредна пресконференция на проекта Извън парламентарен контрол на властта, организирана от ДСБ, която се проведе на 13 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.